Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë nis një javë intensive, pritet që partitë të dalin me konceptet për krijimin e qeverisë së re. Mos përputhje të mëdha midis kërkesave të tregut të punës dhe profileve që zgjedhin studentët kosovar. Nga zhvillimet në botë, djali i presidentit Trump pranon se ka pasur kontakte me një avokate ruse. Ndjekim fillimisht një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad do të takojnë sot të dërguarit e opozitës për rrethin e 7 bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Takimi në Gjenevje një ditë pasi armpushimin ndërmjetësuar nga SBA-ja, Rusia dhe Jordania ka hyrë në fuqi në jug të Sirisë. Kjo marrëveshje është arritur jashtë kornizës së Gjenevës. Një zëdhënës i OKB-s e mirëpriti armpushimin dhe tha se ai krijon një atmosferë të përshtatshme për bisedimet e Gjenevës. Rreth 6 i këtyre bisedimeve ka përfunduar në muajin maj pa ndonjë përparim të prekshëm. Lufta civile në Siri ka shpërthyer qysh në mars të vitit 2011. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë, ndërsa miliona janë zhvendosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson lavdëroi, siç tha ai, kurajën e popullit turk për të mbrojtur demokracinë duke u ngritur kundër komplotuesve të grusht shtetit vitin e kaluar. Tillerson, duke folur të dielën në Stamboll, nuk i përmendi ndjekjet dhe arrestimet masive që kanë pasuar puçin e dështuar më 15 korrik 2016. Jemi në Stamboll në një kohë të rëndësishme, gati një vit më parë populli turk, burra dhe gratë guximshëm u ngritën kundër komplotuesve të puçit dhe mbrojtën demokracinë e tyre, tha Tillerson në hapje të një konference për naftën në Stamboll. Puçi ka dështuar pasi mijëra njerëz kanë dalë në rrugë pas thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan për t'u rezistuar komplotuesve, që atëherë mbi 100.000 njerëz janë pushuar nga puna në shërbimin civil, polici, ushtri dhe sektorin privat. Rreth 40.000 të tjerë janë arrestuar. Derisa Tillerson ka folur, qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në një protestë të opozitës në rrugët e Stambollit. Banka Qendrore e Katarit tha se ka 340 miliard dollar rezerva që mund të ndihmojnë vendin të përballojë efektet nga bojkotimi që i bëjnë fqinjet arab. Guvernatori i bankës Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani tha në një intervistë për CNBC se kjo tregon besueshmëri në sistemin bankar. Kemi para të mjaftueshme për të mbrojtur nga çdo tronditje, tha ai. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhje diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje me rivalin rajonal Iranin. Al Thani mohoi se financat e Katarit kanë lidhje me aktivitetet terroriste. Ne kemi ligje kundër terrorizmit. Ne punojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe institucionat të tjera për të krijuar ligjet tona, auditimet dhe rishikimet, tha Al Thani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, pritet që partitë të dalin me konceptet për krijimin e qeverisë së re. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshmja koalitore ka vënë dukje për lajmërimin e partive politike për një javë intensive, siç thuhet, në synimin e tyre për të arritur shumicën e domosdoshme në kuvend për qeverinë e ardhshme. Gazeta thekson se me gjithë refuzimin që i kanë bërë partitë shqiptare në koalicionin PAN, kanë paralajmëruar se gjatë javës do të konsultohen me gjitha subjektet për të gjetur partner në bashkëqeverisje, por siç ka vënë pa koalitore, profesuesit e koalicionit fitues të zgjedhjeve të 11 qershorit nuk i kanë përjashtuar as kontaktet me deputetët individualisht në përpjekje për të siguruar 61 vota. Gazeta thekson se koalicioni PAN që ka dalë fitues nuk ka mundur të siguroj aq ulse në kuvend në mënyrë që vetëm me komunitetet pakista bëj qeverin. Për ndryshe, Pani i ka 39 ulse e komunitetet ka 20 deputet, ndërsa qeveria konsiderohet e votuar nëse vetëm merë mbështetjen e spaku 61 prej 120 deputetve sa ka gjithsej kuvendi i Kosovës. Valona.
Zënel, në anën tjetër, LDK-ja dhe vetëvendosje kanë në dhënë përgjigje negative për bashk qeverisje me PDK-n. Si e komentojnë gazetat?
E përdiqme e koaditore Valona thekson se në revizjen vetëvendosje cila pret nga presidenti tja kaloi radhën si shtuhet pas dështimit të Haradinajt për formimin e qeveris, edhe në koalicionin e bashkuar rreth Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë thënë se do t'jenë unik në veprimet e tyre dhe se nuk do t'ketë rjedh të votës. Derisa vetëvendosje dhe LDK që kur kanë rezervuar për ngjizje negative për PDK-n, ato nuk e kanë përjashtuar bashkëpunimin me dy subjekte tjera, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, që janë koalicion me partinë e Kadri Veselit. Madje, siç ka vënë pak gazeta, Nisma më herët ka përlajmëruar se do të funksionojë si grup i veçantë parlamentar. Kësisoj, siç në vizon koaditore, derisa revizja vetëvendosje përjashton mundësinë që të hezë dorë nga kandidati i saj Albin Kurti për kryeministër, cili në fakt është deputeti më i votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, LDK-ja po ashtu në çfarë do negociatash nuk do të heqë dorë nga parimet e saj, e që kryesoria sipas zyrtarëve të saj është mos përfshirja në çfarë do qeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Studentët në Kosovë në të shumtën e rasteve vazhdojnë të përzgjedhin profile të shkollimeve të lartë të cilat nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Ekspertët e fushës thonë se duhet të bëhet një reformim substancial i sistemit arsimor, që mundëson edukim të orientuar ka nevojat e tregut, sepse situata krijuar rrit edhe nivelin e papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fakulteti i Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësisë, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të bizneseve po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, tregu i punës kërkon edhe këto profesione, por që janë të tjerat ato që kërkohen më shumë dhe më lehtë mund të vijet deri tek gjetja një vendi pune. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radion Evropa e Lirë se të rinjë do të duhet të orientohen në lëmi për të cilat tregu i punës në Kosovë ka nevojë më shumë.
Studentët tanë, tani që kurojnë, kanë arritur për regjistrim, pani informim dhe orientim profesional, pani para për gazetje të duhur për të konkuruar edhe me logikën e tregut lokal, vendor, po edhe ndërkombëtar.
Universiteti i Prishtinës ka 14 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga vitin në vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 student. Ndërkohë numri studentëve që do të pranohen në 7 universitete publike në Kosovë për vitin akademik 2017-2018 është 15.255 student. Berat Rukiqi, ekonomist në Odën Ekonomike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ajo çfarë ofrohet brenda këtyre universiteteve publike dhe private duhet të jetë reformuar, pasi që programet aktuale nuk mundësojnë që të rinjët të pajisen me aftësit që adresojnë nevojat e punës.
Një proces i reformimit substancial të sistemit arsimor që mundëson një arsimim të orientuar nga nevojat e tregut të punës duhet të ndodhë sa më shpejt tash më mirë. Ajo që po shohim tash është vazhdimi i trendit të kalumës ku një numër i madh i atyre që përfundojnë shkollën e mesme domosdoshmërisht shkojnë në fakultete të ndryshme publike dhe private duke mos analizuar të ardhmen dhe duke mos pasur mundësinë që të kenë vlerësim apo të kenë alternativa të cilat atyre në një ardhmë të afërt që mundsojnë edhe sigurisht me në vendet e punës.
Rukiqi shton se universitetet në Kosovë kanë programe që në masë të madhe janë të vjetra me dekada, derisa për një dekadë ekonomia si në vendet e tjera të botës edhe në Kosovë ka shënuar ndryshime. Në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, pritet që në të ardhmen e afërt të krijohen vende pune në sektorin e industrisë së përpunimit të ushqimit, minerave dhe minerareve, energjetikës dhe se orientimi të rinjeve do të duhet të bëhet në këto profile.
kemi një levizje drejt aktive që janë më pak të lidhura me shkencat sociale, drejt aty në aktive që janë të lidhura më shumë me vetë pasimin e pjesëve të ndryshme që lidhen në prodhim, në industri, citë inxhinierike, aftësi cilat realisht më shumë kërkojnë dur të vyshme.
Pavunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pavunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka pranuar se ka takuar një avokate ruse një vit më parë, e cila i ka premtuar se ka informacione që do të dëmtonin kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Donald Trump Jr. tha se avokatja Natalia Veselinitskaya nuk i ka dhënë informacione të rëndësishme. Lidhjet e dyshuara me Rusin po i përcjellin presidencën Trump që nga fillimi. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Mediat amerikane raportojnë se djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është takuar me një avokate të lidhur me Kremlinin vitin e kaluar, pasi janë premtuar informacione që do të dëmtonin rivalin demokratë të Trumpit Hillary Clinton. Në takim kanë qënë të pranishëm edhe dhëndri i presidentit Gerard Kushner dhe udhëheqësi atëhershëm i fushatës Paul J. Manafort, të raportojnë New York Times dhe Washington Post. Donald Trump Jr. përmes një deklarate pranoj se ka takuar Natalia Veselinitskaya, por tha se nuk janë shkëmbyer informacionet të rëndësishme. Zonja ka thënë se ka informacione se individ të lidhur me Rusin janë duke financuar Komitetin Kombëtar Demokrat dhe duke mbështetur Clintonin. Deklaratat e saj ishin të paqarta dhe pa kuptim. Nuk është dhënë asnjë detaj apo informacion mbështetës. Shumë shpejt është bërë qartë që ajo nuk ka pasur informacione kuptim plota, tha Trump Jr., citon New York Times. Trump Jr. tha se Veselinitskaya më pas se ka kaluar bisedon te birësimi i fëmijëve rusë dhe akti Magnitsky, një ligj amerikan që sankcionon rusët e dyshuar për abuzim me të drejtat e njeriut. I zemruar me këtë ligj, presidenti rusë Vladimir Putin e ka pezulluar birësimin e fëmijëve rusë nga shtetasit amerikan. Më është bërë e qartë se kjo ka qenë agjenda e vërtetë dhe se pretendimet për informacionet potencialisht të dobishme kanë qenë pretekst për takimin, tha Trump Jr. Veselinitskaya në mesin e klientëve të saj ka kompani shtetërore ruse dhe familjar të zyrtarëve të lartë qeveritar, ndërsa bashkëshorti i saj më herët ka shërbyer si zëvendës ministër i transportit për rajonin e Moskës. Si avokate, ajo ka bërë fushat kundër aktit Magnitsky. Mark Corallo, zëdhënës i ekipit ligjor të presidentit Trump, tha se ky i fundit atë botë nuk ka qenë në dieni dhe nuk ka marrë pjesë në takimin e vitit 2016 midis djalit të tij dhe avokates. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Së paku dy komitete të Kongresit amerikan dhe FBI janë duke i hetuar akuzat, përfshirë raportet për kontakte midis pjesëtarëve të ekipit të Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Presidenti Trump i ka mohuar të gjitha akuzat për bashkëpunim, ndërsa Kremlini ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhje. Sidoqoftë, këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ai ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme. Kështu të ndërruar të gjues, kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.